Hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti. Það hefur komið margítrekað fram í máli forystumanna stjórnarflokkanna að við erum að setja heimilin í fyrsta sætið. Stóra verkefni var náttúrulega skuldaleiðréttingin. Við síðan lofum því að afnema verðtryggingu á neytendalánum. Það er verið að vinna að því. Ég vísa eins og til þess að þeir lagabálkar heyra einfaldlega ekki undir mig. Það er öll ríkisstjórnin sammála það að vinna að þeim tillögum sem komu fram frá nefnd sem var undir forystu forsætisráðherra varðandi afnám verðtryggingar af neytendalánum. Og ég fór síðan hérna í gegnum líka þau frumvörp sem eru sem heyra beint undir mig og ég mun mæla fyrir. Og mér heyrðist að þingmaður lítist ágætlega á það allan og hún endi það ekki, hún hefði ykkur athugasemdir við þau frumvörp. En ég er vissu það að við munum eiga mjög góða umræðu þessi mál þegar þau koma hér inn í þingið, en það verulega stór mál og það sem við munum svo sannarlega sjá hag heimila í landinu batna þegar við verðum búin að samþykja þau. Takk.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis,